ครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่8กันยายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้พายุเฮอริเคนเออร์มาที่พัดเข้าฝั่งหลายประเทศในทะเลแคริบเบียนนั้นมีกำหนดเข้าฝั่งรัฐฟลอริดาของสหรัฐช่วงสุดสัปดาห์ครับขณะที่เศรษฐกิจอเมริกันนั้นได้รับผลกระทบด้านลบจากเฮอริเคนฮาร์วีที่กระหน่ำรัฐเท็กซัสเมื่อเดือนที่แล้วชาวเกาหลีใต้หลายร้อยคนปะทะกับเจ้าหน้าที่ที่สถานที่ตั้งซึ่งจะมีการติดตั้งเครื่องยิงจรวดท่ามกลางภัยคุกคามของเกาหลีเหนือนอกจากนั้นแล้วนะครับเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องความลังเลของจีนกับมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือด้วยการตัดเส้นทางขนส่งน้ำมันข่าวสุขภาพวันนี้นักวิจัยพบว่าบริษัทผู้ผลิตแอลกอฮอล์บิดเบือนความเสี่ยงเรื่องโรคมะเร็งต่อผู้บริโภคท้ายสุดอย่าลืมติดตามทัศนะของคนรุ่นใหม่เรื่องการเลือกคู่พวกเขาคิดอย่างไรกับการออกเดตกับคนที่คิดต่างทางการเมืองช่วงท้ายรายการครับกับพายุเฮอริเคนเออร์มาพัดกระหน่ำเกาะในทะเลแคริบเบียนรวมถึงประเทศโดมินิกันรีพับลิกและบางส่วนของประเทศเฮตินะครับศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐหรือ NHSC กล่าวว่าลมกันโชกแรงและฝนที่ตกหนักของเฮอริเคนเออร์มานี้เป็นอันตรายถึงชีวิต NSC กล่าวว่าพายุลูกนี้นั้นถูกจัดให้เป็นพายุที่มีอันตรายอย่างที่สุดและระดับความเร็วลมอยู่ที่ระดับ5ซึ่งพัดและรุนแรงถึง280กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเจ้าที่คาดว่าเออร์มาจะลดกำลังลมมาอยู่ที่ Category 4จากแคททิกอรี5ในอีก 2-3 วันจากนี้และคาดว่าจะพัดเข้าฝั่งสหรัฐในรัฐฟลอริดาวันเสาร์ครับอีกด้านหนึ่งครับที่กรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เขียนทวีตที่ระบุว่าเยาวชนที่เข้าเมืองผิดกฎหมายราว 800,000 คนพร้อมกับพ่อแม่ของพวกเขาขณะที่คนเหล่านี้ยังอยู่ในวัยเด็กไม่ต้องกังวลเรื่องการเสี่ยงที่จะถูกเนรเทศออกนอกสหรัฐในช่วง6เดือนจากนี้เพราะว่าช่วงดังกล่าวจะเป็นเวลาที่รัฐสภาอเมริกันทำงานเพื่อหาแนวทางให้บุคคลเหล่านี้ได้อยู่ต่อในสหรัฐอย่างถาวรนะครับก่อนหน้าในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศยกเลิกโครงการปกป้องคนเหล่านี้ซึ่งริเริ่มโดยประธานาธิบดีบารักโอบามาในชื่อโครงการดักฆ่าโครงการดังกล่าวนั้นอนุญาตให้ผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายที่เป็นเยาวชนเรียนทำงานและรับใช้กองทัพสหรัฐได้นะครับโดนัลด์ทรัมป์ได้ระบุว่าโครงการดักฆ่าสมัยประธานาธิบดีโอบามาจะยุติลงใน6เดือนจากนี้และนั่นเป็นโอกาสให้รัฐสภาสหรัฐนั้นผ่านมาตรการเพื่อให้บุคคลเหล่านี้สามารถอยู่ต่อในสหรัฐได้ขณะนี้ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบุคคลเหล่านี้หากว่ารัฐสภาอเมริกันไม่ได้ดำเนินการใดๆในช่วง6เดือนจากนี้แต่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้บอกครับว่าตนจะกลับมาทบทวนการตัดสินใจยกเลิกดักฆ่าหรือชื่อเต็มว่า Deferred Action for Childhood Arrivals หากว่าสภาอเมริกันนั้นไม่กระทำการใดๆเพื่อปกป้องคนเหล่านี้ครับและที่เกาหลีใต้ครับคนจำนวนหลายร้อยคนในเกาหลีใต้นั้นปะทะกับเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่กองทัพอเมริกันเตรียมที่จะสร้างฐานยิงจรวดต่อต้านขีปนาวุธซึ่งเป็นระบบที่ถูกออกแบบให้ปกป้องเกาหลีใต้หากว่ามีการโจมตีใดๆจากเกาหลีเหนือนะครับตำรวจนั้นต้องนำตัวผู้ประท้วงออกจากบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นที่ติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธที่เรียกว่าระบบแทสและประชาชนในหมู่บ้านเซียนจูแห่งนี้รวมถึงผู้ที่รณรงค์เคลื่อนไหวนั้นออกมาประท้วงครั้งนี้ก็เพราะว่าพวกตนนั้นกังวลกับข่าวลือที่ว่าการติดตั้งระบบดังกล่าวจะนำมาซึ่งภัยคุกคามด้านสาธารณสุขรวมทั้ง พวกเขายังกังวลด้วยว่านั่นเป็นการเพิ่มความเป็นไปได้ที่หมู่บ้านแห่งนี้จะตกเป็นเป้าการโจมตีของเกาหลีเหนือนะครับกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้บอกว่าการติดตั้งระบบแทสนั้นเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อที่จะป้องกันภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือนั่นเองครับครับและหลังจากที่มีการเปิดเผยโดยบริษัท Facebook เมื่อวันนี้นะครับว่าบัญชีผู้ใช้ Facebook 470 account เชื่อมโยงกับรัสเซียและบัญชีดังกล่าวได้จ่ายเงินรวมกันถึง 100,000 ดอลลาร์เพื่อที่จะปล่อยข้อมูลที่อาจจะมีผลทางการเมืองต่อการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับล่าสุดครับสวคนสำคัญของสหรัฐได้ออกมากล่าวว่าประเด็นปัญหาดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่หรือว่าเป็นยอดของภูเขาน้ำแข็งนั่นเองครับสวของพรรคเดโมแครตมาร์ควอร์เนอร์ซึ่งเป็นรองประธานของคณะกรรมการด้านข่าวกรองในวุฒิสภาสหรัฐกล่าวว่ารัสเซียนั้นน่าจะมีส่วนบิดเบือนโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยเช่น Twitter และ Google เขาได้เรียกร้องนะครับว่าให้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆรวมถึง Twitter ทำการสืบสวนว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังแอคเคาท์ที่ส่งผลบิดเบือนกระแสข่าวในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วหรือไม่ครับยังเป็นเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียนะครับสถาบันทำสำรวจประชาชน Pew Research ระบุครับว่า 67% ของคนอเมริกันรับข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์นะครับ Pew Research เปิดเผยการศึกษาครั้งนี้ในวันพฤหัสบดีและชี้ว่าอัตราการรับข่าวสารของคนอเมริกันนั้นเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วคือเพิ่มจาก 62% มาอยู่ที่ 67% นะครับหากพิจารณาด้านชาติพันธุ์คนวัยผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่คนขาวนั้นรับข่าวสารทางโซเชียลมีเดีย174%เพิ่มขึ้น10%จากปีก่อนและหากเป็นบุคคลวัยผู้ใหญ่อายุตั้งแต่50 ปีขึ้นไปคนกลุ่มนี้รับข่าวสารทางโซเชียลมีเดียที่55%ในปีนี้เทียบกับ45%เมื่อปีก่อนครับเรายังมีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับเพราะว่าเวลานี้สหประชาชาตินั้นกำลังพิจารณามาตรการการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือหลังจากที่กรุงเปียงยางทดลองยิงอาวุธนิวเคลียร์ไม่กี่วันที่แล้วครับซึ่งคาดว่าการลงโทษนั้นน่าจะเป็นเรื่องการตัดขาดสายส่งน้ำมันแก่เกาหลีเหนือครับแต่ว่านักวิเคราะห์เชื่อว่าจีนนั้นก็กำลังลังเลหากจะมีการใช้มาตรการดังกล่าวจริงเพราะอาจจะสั่นคลอนเสถียรภาพของผู้นำคิมจองอึนได้ครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวเจนนี่ลีและมาร์กาเร็ตบาเชียซึ่งคุณสงพจน์สุภพลจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดให้ฟังครับ
ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวระหว่างการประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเมื่อวันจันทร์ว่าสหรัฐกำลังพิจารณามาตรการลงโทษขั้นรุนแรงที่สุดเพื่อนำมาใช้กับเกาหลีเหนือโดยสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคง15ประเทศจะหารือในสัปดาห์นี้และลงมติในวันจันทร์หน้าว่ามาตรการที่นำมาใช้นั้นคืออะไรเมื่อเดือนที่แล้วสหประชาชาติเพิ่งมีมติให้ลงโทษเกาหลีเหนือหลังจากที่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธ2ครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมโดยในครั้งนั้นมุ่งเป้าไปที่การลดรายได้ของกรุงเปียงยางผ่านการคว่ำบาตรอุตสาหกรรมหลัก4อย่างของเกาหลีเหนือคือถ่านหินเหล็กตะกั่วและอาหารทะเลแต่ดูเหมือนสิ่งที่ยังไม่ถูกแตะต้องก็คือน้ำมันและเชื้อเพลิงต่างๆที่เกาหลีเหนือต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเชื่อว่าสหรัฐกำลังเล็งที่จะตัดขาดเกาหลีเหนือในส่วนนี้ร่างข้อเสนอของสหรัฐเกี่ยวกับมาตรการลงโทษชุดใหม่เรียกร้องให้มีการห้ามขายน้ำมันให้กับเกาหลีเหนือรวมทั้งผลผลิตทางปิโตรเลียมอื่นๆและแก๊สธรรมชาติเหลวอย่างไรก็ตามการที่จะใช้มาตรการดังกล่าวนั้นต้องได้รับการสนับสนุนจากจีนและรัสเซียในฐานะสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติและยังเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ให้แก่เกาหลีเหนือด้วยในส่วนของรัสเซียนั้นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีท่าทีชัดเจนว่าไม่ต้องการให้มีการคว่ำบาตรการส่งน้ำมันให้กับเกาหลีเหนือและยังต่อต้านการใช้มาตรการลงโทษอื่นๆเพิ่มเติมโดยบอกว่าเกาหลีเหนือยอมกินหญ้ามากกว่าจะยอมยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ แต่สำหรับผู้นำจีนยังคงมีท่าทีลังเลในเรื่องนี้มีเพียงแค่การเน้นย้ำจุดยืนเดิมที่ต้องการให้มีการเจรจาอย่างสันติกับกลุ่มเปียงหยางเท่านั้นคุณโจเซฟเดทรานีอดีตผู้แทนพิเศษในการเจรจา6ฝ่ายกับเกาหลีเหนือกล่าวกับ VOA ภาคภาษาเกาหลีว่าหากจีนตัดขาดการส่งน้ำมันจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อเกาหลีเหนือซึ่งก็อาจนำไปสู่การล่มสลายของระบอบการปกครองที่เปราะบางในกลุ่มเปียงยางได้นะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าจีนไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะจีนไม่ต้องการสร้างความบาดหมางกับเกาหลีเหนือนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังมีพันธะผูกพันภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือและการช่วยเหลือกันในฐานะพันธมิตรซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อปีค.ศ.1961ทางด้านนายริชาร์ดบุชนักวิชาการแห่งสถาบันบรูคกิ้งส์กล่าวว่าจีนกำลังอยู่บนทางเลือกตรงกลางระหว่างการใช้มาตรการลงโทษเกาหลีเหนือเพื่อสั่งสอนให้เพื่อนบ้านผู้นี้อยู่ภายใต้การควบคุมของกรุงปักกิ่งแต่อีกด้านหนึ่งจีนก็ต้องการทำให้ระบบผู้นำคิมจองอึนสามารถดำรงอยู่ได้ในฐานะรัฐกันชนระหว่างจีนกับเกาหลีใต้ซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐและหากเกาหลีเหนือเกิดล่มสลายขึ้นมาจริงๆก็หมายความว่าจะมีผู้ลี้ภัยจำนวนมากจากเกาหลีเหนือที่ข้ามพรมแดนทะลักเข้ามาในจีนนะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าในที่สุดแล้วจีนอาจเลือกใช้วิธีที่ยืดหยุ่นเช่นการกำหนดเพดานน้ำมันที่เกาหลีเหนือสามารถนำเข้าได้โดยไม่จำเป็นต้องห้ามนำเข้าทั้งหมดเพราะเชื่อว่าในที่สุดแล้วจีนไม่ต้องการทำตามคำสั่งของสหรัฐอย่างเต็มตัวแต่ก็ไม่ต้องการปฏิเสธความกังวลของประชาคมโลกที่มีต่อภัยคุกคามจากนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเช่นกันนะครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปอ่านและฟังข่าวของเราอีกครั้งได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่ Facebook ของเราเพื่อรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมครับคุณผู้ฟังพักสักครู่เดียวนะครับเรายังมีข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจมาฝากครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญสำคัญมีทั้งขึ้นและลงครับดาวโจนส์ติดลบ23จุดมาอยู่ที่ 21,784.78 S&P ลดลงเล็กน้อยครับเพียง 0.44 จุดเท่านั้นและปิดที่ 2,465.10 Nasdaq เพิ่มขึ้น 4.55 จุดปิดที่ 6,397.87 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก10สตางค์ครับและข่าวธุรกิจข่าวแรกนั้นเป็นเรื่องของผลกระทบจากเฮอริเคนฮาร์วีที่พัดกระหน่ำเข้ารัฐเท็กซัสเมื่อเดือนที่แล้วนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าพายุฮาร์วีนั้นทำให้จำนวนผู้ที่ขอรับสวัสดิการคนตกงานในสหรัฐนั้นเพิ่มสูงขึ้นมาแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า2ปีนะครับโดยที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการคนตกงานในรัฐเท็กซัสนั้นมีผู้ยื่นขอใหม่ 51,000 รายเทียบกับตามปกติจะราวๆ 10,000 รายเท่านั้นนะครับและขณะเดียวกันครับเฮอริเคนเออร์มาที่กำลังเข้าใกล้อเมริกาเต็มทีนั้นได้ทำให้สายการบินต้องยกเลิกเที่ยวบิน 1,800 เที่ยวที่เดินทางไปที่สนามบินในทะเลแคริบเบียนและรัฐฟลอริดาครับอีกข่าวหนึ่งนะครับกลุ่มแฮกเกอร์สามารถเข้าถึงไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนอเมริกัน143ล้านคนโดยเจาะล้วงระบบฐานข้อมูลของบริษัท Equifax ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรายงานความน่าเชื่อถือเรื่องการเงินส่วนบุคคลนะครับการเจาะล้วงครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤษภาคมและค้นพบและถูกเปิดโปงในเดือนกรกฎาคมโดยที่บริษัท Equifax กล่าวในแถลงการว่าแก่นของฐานข้อมูลของบริษัทนั้นไม่ได้ถูกเจาะล้วงในครั้งนี้ครับและรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญติดตามได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับกระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่าประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานในสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.5% ระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำขณะที่ค่าแรงมีการเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% ในไตรมาสดังกล่าวลดลงจากระดับ 4.8% ในไตรมาสแรกประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานในอเมริกานั้นแทบไม่กระเตื้องขึ้นในช่วง9ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าทำให้อัตราค่าแรงในสหรัฐไม่เพิ่มขึ้นเช่นกันและก็อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมเศรษฐกิจสหรัฐยังคงเติบโตอย่างเชื่องช้ารัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เชื่อว่าการลดภาษีสำหรับภาคธุรกิจอาจช่วยกระตุ้นประสิทธิภาพการผลิตได้เพราะจะทำให้บริษัทต่างๆเพิ่มการลงทุนในด้านการผลิตและเทคโนโลยีที่เชื่อว่าจะช่วยให้แรงงานอเมริกันนั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลเม็กซิโกลงนามในข้อตกลงร่วมกับบริษัทอีคอมเมิร์ซจากจีนอาลีบาบาเพื่อนำสินค้าและบริการจากเม็กซิโกไปลงขายในเว็บไซต์ของอาลีบาบาโดยเฉพาะจากบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในเม็กซิโกข้อตกลงนี้จะทำขึ้นระหว่างที่ประธานาธิบดีเอลิเก้เพนยาเนียโตเดินทางเยือนจีนเมื่อต้นสัปดาห์นี้และมีขึ้นหลังจากการเจรจาข้อตกลงนาฟต้ารอบ2ระหว่างเม็กซิโกสหรัฐและแคนาดาที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ที่เพิ่งจบลงไปเมื่อวันอังคารซึ่งก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะยกเลิกนาฟต้าหากอเมริกาเป็นฝ่ายเสียประโยชน์แต่ดูเหมือนทางรัฐบาลจีนก็กำลังอ้าแขนรับให้มีการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างจีนกับเม็กซิโกเช่นกันครับและบริษัทค้าปลีกออนไลน์ Amazon ประกาศในวันพฤหัสบดีว่ากำลังมองหาที่ตั้งของสำนักงานใหญ่แห่งที่2ในแถบอเมริกาเหนือด้วยเงินลงทุนกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์และจะจ้างพนักงานราว 50,000 คนโดยขณะนี้กำลังรอข้อเสนอจากรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐต่างๆและคาดว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะมีขึ้นในปีหน้า Amazon ระบุว่าสำนักงานใหญ่แห่งที่2จะมีขนาดพอๆกับแห่งแรกที่นครซีแอตเทิลคือราว8ล้านตารางฟุตและต้องตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า1ล้านคนปัจจุบัน Amazon จ้างพนักงานทั้งหมดราว 380,000 คนทั่วโลกนะครับและมีรายได้รวมเมื่อปีที่แล้วประมาณ 136,000 ล้านดอลลาร์ครับไปทางด้านธุรกิจเทคโนโลยีบ้าง นะครับบริษัท VR Yuma ในเบลเยียมเปิดตัวไอเดียใหม่แว่นตากันแดดจากเครื่องพิมพ์3มิติที่ใช้วัสดุจากสิ่งของเหลือใช้และขยะพลาสติกต่างๆมาแปลสภาพเป็นแว่นตากันแดดสุดเก๋นอกจากแว่นตาพลาสติกแล้วทางบริษัทยังผลิตแว่นตาจากขวดน้ำอัดลมที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์3มิตินอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถนำแว่นตาที่ใช้แล้วมาแปลรูปเป็นแว่นตาอันใหม่ที่ดูดีกว่าเดิมได้อีกด้วยนะครับคุณเซบาสเตียนเดอร์นิวเบิร์กผู้ก่อตั้ง VR Yuma บอกว่านี่เป็นก้าวแรกของความพยายามแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกด้วยการส่งสารไปถึงผู้คนให้ตระหนักถึงปัญหานี้นะครับโดยแว่นตากันแดดจากเครื่องพิมพ์3มิติที่ว่านี้จะเริ่มส่งมอบให้ลูกค้าที่สั่งจองไว้ตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าเป็นต้นไปนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับใครที่ชื่นชอบช็อกโกแลตแต่เบื่อกับรสชาติที่มีอยู่แค่3แบบให้เลือกคือช็อกโกแลตดำช็อกโกแลตขาวและช็อกโกแลตนมอาจจะตื่นเต้นนะครับหากทราบว่าล่าสุดมีการค้นพบช็อกโกแลตชนิดใหม่เรียกว่าลูบี้ช็อกโกแลตหรือช็อกโกแลตทับทิมแล้วนะครับบริษัทผู้แปลรูปโกโก้รายใหญ่ที่สุดในโลก Berry Collabo เป็นผู้คิดค้นช็อกโกแลตชนิดใหม่นี้ซึ่งมีสีชมพูตามธรรมชาติผสมรสผลไม้โดยใช้เวลาในการคิดค้นพัฒนานับ10ปีและได้มีการเปิดตัวที่นครเซี่ยงไฮ้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการนำเสนอช็อกโกแลตชนิดใหม่ออกสู่ตลาดหลังจากบริษัทเนสเล่เปิดตัวช็อกโกแลตสีขาวเมื่อกว่า80ปีก่อนคาดว่าช็อกโกแลตแบบใหม่จะช่วยกระตุ้นยอดขายในช่วงที่ธุรกิจช็อกโกแลตและขนมหวานต่างๆกำลังซบเซาและนั่นหมายความว่าวาเลนไทน์ปีหน้าเราอาจจะได้เห็นช็อกโกแลตทับทิมสีชมพูวางขายอยู่เต็มไปหมดก็เป็นได้นะครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับนักวิทยาศาสตร์ในอังกฤษนั้นโจมตีบรรดาผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายสิบแห่งที่บิดเบือนหรือปิดบังข้อมูลเรื่องความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งจากการดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้ ซึ่งทำให้หลายคนหวนนึกถึงบริษัทบุหรี่และบริษัทยาสูบในยุคก่อนที่พยายามปิดบังอันตรายของการสูบบุหรี่ครับผู้สื่อข่าวเฮนรี่ริชเวลมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิติการกำลังวันจะทำหน้าที่เล่าให้พวกเราฟังกันครับ
ปัจจุบันผู้ผลิตแอลกอฮอล์ทั่วโลกร่วมส่งเสริมการดื่มอย่างมีสติและความรับผิดชอบเพื่อลดเสียงต่อต้านทว่านักวิจัยจาก London School of Hygiene and Tropical Medicine เผยข้อมูลที่น่าตกใจเมื่อพวกเขาไปตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์28แห่งทั่วโลกและพบว่ามีการบิดเบือนและปิดบังความจริงกับประชาชนรวมทั้งยังสร้างความสับสนให้กับผู้บริโภคถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งจากการดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
So what you might see is that certain healthproblems related to alcohol consumption are discussed
อาจารย์มาร์คเพติคริวหัวหน้าทีมวิจัยนี้บอกว่าบริษัทเหล่านี้เลือกที่จะบอกข้อมูลความเสี่ยงโรคอื่นๆแต่กลับไม่พูดถึงความเสี่ยงของโรคมะเร็งเลยหรือไม่ก็ระบุแค่ชนิดของมะเร็งที่ไม่ครบถ้วนเช่นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งลำไส้หลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทางสหพันธ์นานาชาติเพื่อการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบหรือ IARD ที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงวอชิงตันซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปิดเผยครั้งนี้ก็ออกมาตอบโต้การกล่าวหาของทีมวิจัยในอังกฤษทันทีและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไปนั้นครบถ้วนเพียงพอที่ได้สื่อสารกับทางผู้บริโภคค่ะการตอบโต้ในครั้งนี้ทำให้ทีมวิจัยในกรุงลอนดอนนั้นเปรียบเปรยว่านี่ไม่ต่างจากกรณีที่ธุรกิจยาสูบทั่วโลกพยายามบิดเบือนอันตรายจากบุหรี่มานานก่อนหน้านี้ค่ะ
So in the UK about 4% of cancers are attributable to alcohol consumption
อาจารย์มาร์กยังบอกด้วยว่า 4% ของโรคมะเร็งที่พบในอังกฤษนั้นเป็นผลมาจากพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งแน่นอนว่าความเสี่ยงก็อาจจะน้อยลงหากบริโภคแต่น้อยแต่ความจริงที่เกิดขึ้นที่ทีมวิจัยต้องการตีแผ่ก็คือข้อมูลที่บริษัทผู้ผลิตแอลกอฮอล์นั้นปิดบังและปิดเบือนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งทีมวิจัยต้องการศึกษาเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วนว่าบริษัทเหล่านี้บิดเบือนข้อเท็จจริงถึงความเสี่ยงของโรคอื่นๆที่เป็นอันตรายถึงชีวิตอีกหรือไม่ค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวด้านการศึกษารออยู่ครับข่าวการศึกษาวันนี้ครับเป็นเรื่องมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในสหรัฐซึ่งประเมินผลการเรียนนะครับแต่ว่าก็มีบางแห่งนั้นที่หลีกเลี่ยงการให้เกรดลักษณะดังกล่าวเพราะเชื่อว่าไม่เป็นผลดีแก่นักศึกษาครับผู้สื่อข่าวบรูซอัลเพิร์ตมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วของวิวเอภาคภาษาไทยจะทำหน้าที่เรียบเรียงรายละเอียดเสนอครับ
นักศึกษาและอาจารย์จำนวนหนึ่งบอกว่ารายงานผลการศึกษาที่เสนอรายละเอียดและข้อแนะนำเพื่อปรับปรุงการเรียนให้ดีขึ้นมีประโยชน์มากกว่าการระบุระดับเกรดเป็นตัวอักษร A ถึง F แต่ว่าอีกหลายคนบอกว่าการให้เกรดเป็นตัวอักษรช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาพยายามมากขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะมหาวิทยาลัยบางแห่งไม่มีเกรดให้นักศึกษาแต่ว่าอาจารย์จะเขียนรายงานให้แก่นักศึกษาแต่ละคนโดยอธิบายว่าทำได้ดีในด้านใดบ้างและต้องปรับปรุงอะไรบ้างเจสสิก้าวีเวอร์สอายุ21ปีเรียนวิชาเอกการศึกษาก่อนปฐมวัยที่วิทยาลัยอัลเวโนในเมืองมิลวากี้รัฐวิสคอนซินเป็นวิทยาลัยคาทอลิกเล็กๆที่สอนเฉพาะนักศึกษาหญิงค่ะวีเวอร์สบอกนะคะว่าตอนกลับบ้านที่รัฐอิลลินอยส์เพื่อนบางคนคิดว่าเป็นเรื่องแปลกที่วิทยาลัยของเธอไม่ให้เกรดนักศึกษาเป็นตัวอักษร A ถึง Fแต่ว่าวีเวอร์สบอกว่าชอบรายละเอียดที่อาจารย์เขียนในรายงานผลการศึกษาเพราะช่วยให้เธอเตรียมแผนการสอนที่ง่ายแก่การเข้าใจของเด็กเล็กเธอบอกว่าในแผนการศึกษาที่เธอเขียนขึ้นอาจารย์แนะนำว่าเธอคาดหวังเกินไปจากเด็กเล็กค่ะส่วนแองเจลีน่านูโน่เพื่อนร่วมชั้นเรียนที่ย้ายมาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่ใหญ่กว่าเพราะมีปัญหาด้านวิชาการเขียนคำแนะนำที่ละเอียดในรายงานประเมินผลการศึกษาของอาจารย์ช่วยเธอเขียนได้ดีขึ้นงานเขียนมีความชัดเจนมากขึ้นนูโน่บอกว่าเธอวางแผนที่จะติวการเขียนให้กับเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆด้วยเบนสตัมส์เป็นนักศึกษาปีสุดท้ายที่วิทยาลัยแฮมเชียร์ในรัฐแมสซาชูเซตส์เขากล่าวว่าได้รับรายงานผลการศึกษาเป็นตัวอักษร A ถึง F ในตอนเรียนระดับมัธยมแต่ว่าเขาไม่เคยเข้าใจว่าเกรดที่ได้บ่งบอกถึงความสามารถของตนอย่างไรบ้างเขาบอกว่าเกรดที่เป็นตัวอักษรไม่มีรายละเอียดที่ช่วยอธิบายว่าทำไมจึงได้ B ทำไมถึงไม่ได้ C เขาไม่มีทางรู้เลยว่าทำไมจึงไม่ได้เกรด A และไม่รู้ว่าควรจะปรับปรุงอย่างไรจึงจะทำได้ดีขึ้นค่ะ สตัมส์บอกนะคะว่านักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแฮมเชียร์และที่อื่นๆที่ไม่มีรายงานผลการศึกษาเป็นเกรดเต็มใจที่จะลงเรียนในวิชาที่ยากขึ้นนักศึกษาจำนวนมากไม่อยากลงเรียนในวิชาที่ยากเพราะกลัวว่าจะได้เกรดต่ำซึ่งจะส่งผลต่อระดับเกรดเฉลี่ยหรือ GPA ค่ะมาร์คฮาวเออร์รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการที่มหาวิทยาลัยแอนทิออกวิทยาเขตลอสแองเจลิสซึ่งไม่ให้เกรดนักศึกษาเป็นตัวอักษรกล่าวว่าชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในสหรัฐเป็นการปรับตัวสำหรับนักศึกษานานาชาติค่ะการประเมินผลการเรียนด้วยการเขียนในรายละเอียดช่วยนักศึกษาต่างชาติเข้าใจความคาดหวังต่างๆได้ดีขึ้นเขากล่าวว่าเกรดตัวอักษร A ถึง F ไม่ช่วยนักศึกษาเข้าใจความสามารถของตนค่ะเขากล่าวว่านักศึกษาบางคนกังวลว่าในฐานะนักศึกษาที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยแอนทิออกพวกเขาจะสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโทได้ยากมากขึ้นและไม่สามารถแข่งขันกับนักศึกษาที่ได้เกรดตัวอักษรในการหางานทำค่ะเนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและผู้ว่าจ้างงานมักจะร้องขอข้อมูลในรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวนักศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยแอนทิออกเพื่อประกอบการพิจารณาเสียก่อนและเมื่อได้รับรายละเอียดแล้วพวกเขาจะเข้าใจในความสามารถของนักศึกษาคนนั้นได้ดีขึ้นเรเชลรูบินสไตน์คณบดีฝ่ายบริการและสนับสนุนวิชาการที่มหาวิทยาลัยแฮมเชียร์บอกว่าที่ทำงานจะไม่ประเมินความสามารถของพนักงานจากเกรดการเรียนในมหาวิทยาลัยแต่จะดูว่าทำงานในตำแหน่งได้ดีแค่ไหนมากกว่ารูบินสไตน์กล่าวนะคะว่าเกรดตัวอักษรไม่บอกอะไรมากเกี่ยวกับความสามารถของนักศึกษาค่ะวิลเลียมโคพลินผู้อำนวยการทางด้านโครงการประชาสัมพันธ์ที่แม็กซ์เวลล์มหาวิทยาลัยซิราคูสในนิวยอร์กกล่าวว่านักศึกษาจะเรียนหนักเพื่อให้ได้เกรดที่ดีและเขาไม่แน่ใจว่านักศึกษาจะตั้งใจเรียนจริงจังแค่ไหนหากไม่มีเกรดให้เขาบอกว่านักศึกษาได้รับแรงจูงใจจากเกรดตัวอักษรและมีนักศึกษาไม่กี่คนเท่านั้นที่มีความมุ่งมั่นด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งแรงจูงใจจากภายนอกเวเนซาริออสอายุ32ปีเรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแอนทิออกวิทยาเขตลอสแองเจลิสและกำลังเรียนต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วยเธอบอกว่าการประเมินผลการเรียนแบบไม่มีเกรดนี้ไม่ได้หมายความว่านักศึกษาเรียนหนักน้อยกว่าหรือพยายามน้อยกว่าค่ะแต่หมายความว่านักศึกษาจะต้องเข้าใจว่าอาจารย์สอนอะไรเธอบอกว่าการเรียนแบบไม่ได้เกรดเป็นตัวอักษรช่วยลดระดับความเครียดลงค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรายังเกาะข่าวเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าข่าวส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องทัศนะของคนรุ่นใหม่ในการออกเดทครับพวกเขาคิดอย่างไรกับคู่ออกเดทที่มีความคิดเห็นทางการเมืองต่างขั้วติดตามเรื่องนี้ที่คุณนิติการกำลังวันนำรายงานของ Huffington Post มาถ่ายทอดครับ
มีคำกล่าวที่ว่าความรักชนะทุกสิ่งแต่สำหรับหนุ่มโสดสาวโสดอเมริกันอาจไม่เป็นเช่นนั้นค่ะหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีก่อนทำให้คนโสดอเมริกันเริ่มปรับมุมมองในการหาคนที่ใช่โดยการหยิบยกประเด็นมุมมองทางการเมืองที่ต้องไปด้วยกันเพื่อความสัมพันธ์อันราบรื่นในอนาคตค่ะผลการสำรวจคนโสดในอเมริกาที่จัดทำขึ้นก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีก่อนระบุว่าคนโสดที่เปิดการสนทนาทางการเมืองในเดทแรกมีโอกาสถึง 91% ที่จะได้เดทกับคนเดิมเป็นครั้งที่2แต่ในมุมมองของจูเลียสไบราผู้เชี่ยวชาญด้านการหาคู่ออนไลน์ที่เขียนบทความลงบนเว็บไซต์ของ Huffington Post บอกว่าตอนนี้มุมมองที่แตกต่างทางการเมืองเป็นปัจจัยในการตัดสินใจเลือกคบหากันได้มากกว่าเพราะคนโสดอเมริกันยุคนี้มองว่าให้เลิกสูบบุหรี่ยังง่ายกว่าเปลี่ยนอุดมการณ์ทางการเมืองซะอีกค่ะเรื่องนี้ยืนยันจากสถิติของ Tinder แอปพลิเคชันหาคู่อันดับหนึ่งของหนุ่มสาวยุคใหม่ที่ระบุว่า 71% ของชายหญิงที่หาคู่ออนไลน์นั้นคิดว่ามุมมองทางการเมืองที่แตกต่างกันเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกคนที่ใช่ใกล้เคียงกับมุมมองของคนโสดถึง 66% ที่ไม่ได้ใช้วิธีหาคู่ออนไลน์และ 23% ของผู้ใช้ Tinder เองให้มุมมองที่แตกต่างทางการเมืองเป็นปัจจัยแรกของพวกเขามีเพียง 1% ของผู้ใช้ Tinder ที่ยังสนใจคนที่มีมุมมองทางการเมืองแตกต่างกันอยู่ค่ะไม่เพียงแค่เรื่องการเมืองนะคะเพราะเรื่องการศึกษาก็สำคัญเพราะผู้ใช้ Tinder ถึง 96% พิจารณาคุณวุฒิทางการศึกษาของคนที่เขาจะเลือกเดทด้วยนอกจากนี้หนุ่มโสดอเมริกันยังสนใจผู้หญิงที่ความฉลาดและความก้าวหน้าในอาชีพของพวกเธอด้วยโดยพวกเขายกให้เป็นคุณสมบัติที่พึงปรารถนาอันดับ3ของสาวๆที่เขาอยากคบหาดูใจด้วยขณะที่ผู้ใช้ Tinder ที่เป็นผู้หญิงเกินครึ่งสนใจผู้ชายที่ความสำเร็จของพวกเขาเช่นกันค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ค ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington